እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ፌስቡክን ብቅድምካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሰንኮራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 24/5/2019 ወይ ከዓ 17/5/2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ብቋንቋ ደምምሃር ዝምልከት ዝመፀና ፀብፃብ ከነቐርብ ኢና። ስርዑ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ደቡብ ይለዓል ዘለዉ ሕቶታት ብዝምልከት ዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ መፅናዕቲ ዘካየደ ገለልተኛ ጉጅለ ውፅኢት መፅናዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዕላው ገይሩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ክልል ደቡብ ዝርከቡ 56 ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን በትሒ ዘለዎ ክቕፅል ዝሓሸ መማረፂ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ካልኣይ መማረፂ ድማ ደቡብ ናብ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ናብ ዝኾነ ክልላት ክትመቓቐልን እቲ ሳልሳይ መማረፂ ክልል ክንኸውን ኢና ዝብሉ ሕቶታት ብግዜያውነት ክፀንሑ ምግባርን ዝብሉ ምዃኖም እቲ ጉጅለ ኣማስዩ ኣብዝሃቦ መግለፂ ዕላው ገይሩ። ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ዝምህሩን ኣብ ካልኦት ትካላት ዝሰርሑን ክኢላታት ዝሓቐፈ ጉጅለ እዩ። ነቲ መፅናዕቲ ክካየድ ዝገበረ ገዛኢ ፓርቲ ናይቲ ክልል ናይ ደቡብ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ደሄደን እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ካብዚ ጉዳይ ከወፃእና ምንቅስቓስ ሓርነት ሲዳማ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ኮነ ኣብቲ ክልል ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ለውጢ እናጎልበተ ምኻዱ ጠቒሱ፣ ብኣንጻሩ ከዓ ነቲ ለውጢ ዝጻረሩን ንከይዲ እቲ ለውጢ ብግቡእ ዘይተረድኡን ዝበሎም ኣብቲ ክልል ህውከትን ዕግርግርን ኣልዒሎም ክብል ገሊጹ። ንሕገ መንግስታዊ መሰል ምውዳብ ክልል ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣብቲ ዝተዋሃበ ውሱን ግዜ ምላሽ ከይሃቡ ተንጠልጢሉ ተሪፉ፣ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ውድት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ዮናታን ዘብድዮስ ስላኹ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምንቅስቓስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ህዝቢ ሲዳማ ንፍትሒ ንማዕርነትን ንነፃነትን መሪር ቃልሲ ገይሩ እዩ። በብብርኩን ንዘጋጠምዎ ፈተናታት ብትዕግስትን ፅን ብምብሃልን ከም ዝሓለፎ ጠቒሱ፣ ፖለቲካዊ ስርዓት እቲ ሃገር ንናይ ህዝብታት ሕገ መንግስታዊ ሕቶን ክብርን ቀዳምነት ክንዲ ምሃብ ንፖለቲካዊ ድርድር ጥራይ እናተንቀሳቐሰ ትካላት ዲሞክራሲ እውን ንፍትሕን ላዕለዋይነት ሕግን ንጎኒ ገዲፎም ሓለውቲ እቲ ስርዓት ብምዃኖም ሓደ ሓደ ምሁራት እውን ከይተምሃረ ንዘምሃሮም ህዝቢ ዋልታ ኣብ ክንዲ ምዃን ዋልታ ዓፋ ንስርዓት ብምዃኖም ህዝቢ ሲዳማ ንዘበናት ዝተቓለሰሉ ሕቶ ነፃነተን ጠልጢሉ ተሪፉሎ ኢሉሎም። ህዝቢ ሲዳማ ክሓቶ ዝፀንሐ ብክልል ናይ ምውዳብ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝምልከቶም ኣካላት ኣብቲ ዝተወሰነሉ ግዜ ምላሽ ክህቡ ደጋጊሙ ከም ዝሓተተ ዝጠቐሰ ሲኣን ግን ግቡእ ምላሽ ኣብ ክንዲ ምሃብ ፖለቲካዊ ውዲት ክስራሕ ፀኒሑ ኢሉሎም። እዚ እኩይ ተግባሮም እውን ኣብ ዞባ ሲዳማ ዘይምርግጋእ ፈጢሩ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት ዓኒ ድሕሪ ምባል ነታ ሃገርን ህዝብታታን ደጊሙ ናብ ስጋኣት ዘእተወን ለውጢ ነይሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘስዕብን ውልቀ ሰባት ንሕጊ ሓዲጎም ብስምዒት ዝፍክሩሉን በዚ ድማ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ዘስግእ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዝሕብር እዩ። ድሕሪ ምባል ሲኣን በዓል 8 ነጥቢ ናይ መርገፂ መግለፂ ብሓላፊ ርክብ ህዝቡ ኣቶ ደሳሌን ሜሳ ኣቢሉ ኣቅሪብሎም።
ድርጅታችን ይህንን ኃላፊነት የጎደለውን የፖለቲከኞች ደባ አጥብቆ እያወገዘ የሚከተለውን መግለጽ
ውድብና ነዚ ኃላፊነት ዝጎረሎ ውዲት ፖለቲከኛታት ኣትሪሩ እናውገዘ ነዚ ዝስዑብ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። ቀዳማይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንዝተዋሃቦም ዓብዪ ኃላፊነት ብፀቕጢ ፖለቲከኛታት ብግቡእ ክፍጽም ዘይከኣለ ንህዝቢ ንጉድኣት ዘቃልዐ ቤት ምኽሪት ክልል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝተፈጥረን ዝፍጠርን ዘሎ ጸገም ቀንዲ ተሓታት እዩ ኢሉ ውድብና ይኣምን። ኣብ ሲዳማ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ብዝተኸሰተ ምጥፋእ ህይወትን ንብረትን ውድብና ጓሂኡ እናገለጸ እዚ ተግባር እዚ ንህዝቢ ሲዳማ ዘይውክል ብምዃኑ ኣብዚ ንዝተኻፈሉ ብገለልተኛ ኣካል ተጻርዩ ጉድኣት ንዝወረዶም ካሕሳ ክወሃቦምን ክንክን ክግበረሎምን ንሓትት።
እቲ መግለፂ ወሲኹ ህዝቢ ሲዳማ ነቲ ለውጢ ብዝግባእ ዝፈልጥ ህዝቢ ምዃኑ እቲ ምንቅስቓስ ይኣምን፣ ንፍረት ለውጢ መሰረት ገይሩ እቲ ህዝቢ ንዝለዓለ ሕቶ በቲ ዝተባህለ ወሰን ግዜ ምላሽ ክረክብ ኣጥቢቕና ንዘኻኽር ኢሉሎም። በቲ ዝተባህለ ግዜ ፍጹም ገለልተኛን ተኣማንን ብዝኾነ ኣካይዳ ህዝቢ ውሳኔ ክዳሎን ህዝቡን ክሳብ ሽዑ አድለይት ምድላዋት እና ገበረ ክጸንሕን እቲ መግለጺ ሓቲትሎ ይብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ዘለኣኾ ጸብጻብ
ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፍርዲ ናይ ዝቐረቡ ኣባላት ኣመራርሓ ከይዲ ንምክታል ዝተረኽቡ 28 ኣባላቱን ደገፍቱን ብኣልማሚ ተኣሲሮምኒ ክብል ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣብን ገሊጹ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣብን ኣቶ በለጠ
ኣማራነትና
ኣምሓራይነትን ሓቅና ይእስተርን ዝብል ቲሸርት ስለ ዝተኸደኑ 28 ዝኾኑ ኣባላትና መጋባእያ ካብ ዝካየደሉ ማይዳ ተታሒዞም ናብ ኣራዳ ወረዳ 9 ፖሊስን ካልእን ተወሲዶም ኣሉ እዮም ዝበሉ ብሰንኪ ዝተኸደንዎ ክዳን ክእሰሩ ኢሰብኣዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትማሊ ኣብ ቁፅር ዝወዓሉ ሰባት ሎማዓንቲ ረቡዕ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብነፍሲ ወከፍ 3,000 ብር ካቕርቡ ተሓቲቶም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ መምርሒ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኣብ ክልል ኦሮምያ ቦረናን 2 ዞባታት ጉጅን እገዳ ሞተር ብሽክሌታ ብምንውሑ ከም ዝተጸገቡ ነበርቲ ገሊፆም እቲ እገዳ ንመናእሰይ ሸቕሊ ኣልቦ ይገብሮም ከም ዘሎን ኣብቲ ከባቢ ምዝሕታል ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ከም ዝፈጠረን ሓቢሮም። እቲ እገዳን ሓደ ወርሒ ጥራሕ ተባሂሉ ከም ዝነበረ ብምግላጽ 18 ወርሒ ከም ዝወሰደ እቶም ነበርቲ ኣማሪሮም። ብዛዕባ እቲ እገዳ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መጓዓዝያ ቦሮና ኣቶ ገልገሎ ዋርዮ እቲ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ዝተወስደ ስጉምቲ እገዳ እቲ ኩነታት ክሳብ ዝመሓየሽ ክቕፅል ኢሎም ይብል ጸብጻብ ቅልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ዓርሰ ቅትለታዊ ጥርጡር ኣልሸባብ ሎማዓንቲ ብዝፈጽሞ መጥቃዕቲንቶ ሓደ 6 ሰባት ተቐቲሎም ከንቲባ ሞቓድሾ ሓዊሱ ካልኦት 6 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ከተማ ሞቓድሾ ገሊፆም። ፍሉይ መርማሪ ዝነበሩ ሮበርት ሙለር ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኣብዝሃቦ መልሰ ግብሪ ውፅኢት ምርመርኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንመስርሕ ፍትሒ ኣተዓናቒፎም ዶ ካብ ዝብል ሕቶ ናጻ ዘውፅእ ከም ዘይኮነ ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግና ካብቲ ጥርጣረ ናጻ ወፅእ ኣለኹ ባህላ እዮም፣ መሳርሕትና ንዘዳልዎ ሪፖርተራት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቲ መስርሕ ቃለ መሰክርነት ጅምር ምሳበለ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ፍትሒ ቤት ምሁሪ ኣሜሪካ ጀሮልድ ኔድለር ንፕረዚደንት ምሉእ ንምሉእ ነጻ እዩ ኢልካዮ ዲኻ ዝብል ሕቶ ደርበ ኢሎም። ሮበርት ሙለር ይመልሱ።
The finding indicates that the president was not exculpated for the acts of the
ኣብ ቅድሚ ምዝራብ ውፅኢት ምርመራ ከም ዘርእዮ ፕሬዚዳንት ናጻ እዩ ኣይብልን። ፕሬዚዳንት ፈጺሞምዎ እዩ ካብ ዝበሃል ተግባር መሊኡ ናጻ የውፆምን።
ሮበርት ሙለር ንኣባህሃሎኦም ከብሩ ከለዉ ግን ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝተግበሮ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ክኽሰስ ኣይኽእልን ብሰንኪ ዝብል ፖሊሲ ትራምፕ ገበናዊ ክሲ ክቕርቡ ኣይኽእልን በሉ። ሚስተር ሙለር ወሲኾም ንሶም ዝመርሕዎ ኮሚቴ ምንዳይ ሓቂ ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ገጽ ንገጽ ተራኺቡ ቃለ ምስክርነት ንክህቡ ንኣስታት ሓደ ዓመት ጻዕሪ ገይሩ ከም ዘይሰመረሉን ኣብ ክንድኡ መልሲ ሕቶታቱ ብጽሑፍ ከም ዝበጽሖ ገሊጾም። ሮበርት ሙለር ነቲ ብመሳርሕቶም ዝተዳሎ በዓል 448 ዝገጻቱ ሪፖርት እናተኸታተሉ ንሪፐብሊካዊ ኮንግረስማን ዳግ ኮልን ኣብ ዝሃብዎ ኣፍልጦ ውፅኢት ምርመርኦም ትራምፕን ኣባላት ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2016 ከኽስሶም ዝኽእል ኣኻል ይመርጥዑ ኣይረኸብናን ኢሎም ኣረጋጊፆም እዮም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ነቲ ሎሚ ንኣስታት 5 ሰዓታት እሞ ብቐጥታ ፈኖ ቴሌቭዥን ዝቐጸለ መስርሕ ቃለ ምስክርነት ሮበርት ሙለር ናይ ምክትታል ድልየት ከም ዘይብሎም ምናልባሽ ክፋል እቲ መደብ ክርእዩ ከም ዝኽእሉ ጠቒሶም ነይሮም።
ዳግማዊት ንግስት ኤልዛቤት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተርነት ክርከቡ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብወግዒ ድሕሪ ምሕታተን ቦሪስ ጆንሰን ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ኮይኖም ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንክትወፅእ ብዘይምኽኣለን ስልጣነን ንዝለቐቓ ተሪሳ መይ ተኪኦሞም ኣለዉ። ብወግዒ ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ምዃኖም ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ ቃል መምሕዳሮም ብዘይ ጥርጥር ንብሪታንያ 31 ጥቅምቲ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንክትወፅእ ዝተኣተወ መፅባዕ ክፍጸም እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ كوبانيا محبراو ميديا فيسبوك نايتت اكمتي ولقاوي حبريتا بزقبا بزي محازو حموشت بيليون دولار كحساك خفلت سماميو ناي فدرال كوميشن نقدي لما عانت ربع عبزوصة مقلسي تكفليت بسنكينا تاعما تساقم مس كوبانيا تكنولوجيز تبتح اتزعابي سمم ايو مس منقستي بستخايد سمم وانا فتس امسرح فيسبوك مارك زوكربيرغ كوبانيا فيسبوك نايتت اكمت حبريتا نمكل غال بقوع سقمتات يوسد مهلاو زرقاقز ببي ربعن عمتاون مرقاقز كبيو زينا عبزي فتسام
زينا هنكتا فزقنا نمسكنكا قبرة زي راديو دمتس أميركايو اب ارترا بقانق قدن قلعونا يمستمهار سراحي سراح اللو تنناي لاتين في دلات زدك اما قانق قاسات ارترا اوشتن نازرار بانا تقاقمان قالات زيالتي كمون اب الدمام تانا بمسرارن بمفقاسن قالاتن زتفلالي ترقم زهبو بمخانم اما معبالن نايتن قانق قاسات كاندو بدهون تخونو قانزون نمسوا بسراح اللو خمزلو تقلي تلوم برهان برهان بعال سلطان منستر تعنا اتو موسى حسن نايب ازراربو نزسعب مدلاولي اخلنا اللو
ሚኒስትሪ ትምርቲ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ሐፈሻው ትምርቲ አቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ በቋንቋ አደመማር በመዳይ ማህበረ ቆጠባውን ባህልን ህብረተሰብ ዘለው ተራ በኸምዚ ገሊጾ
እንጽንሕልን ድን ባህልን ናይ ህብረተሰብ አቂብካ ገና መጻይ ወለዶ ታካ ተስጋግሮላ ምስላታ ቡሃብታም ይዝሆነ ባሊ አብ ዊዝደም ካውትረክቦ ብዙህ አሎ ምስካልቸር ናይ ህብረተሰብ ዝኸይድ ከአ ተዕቀብ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ረዓብ ብዛዕባ ሓዘኑ ብዛዕባ ሓጎሱ ዝገልፆ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስ ባህሊ ዝተኣሳሰር ብምሉእነት ክትሪያ ከለካ ሃብታም ሶሳይቲ ዝፈጥረልካ ኣብ መንነት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ኣነ ትግራይ ኣነ ትግርኛ እየ ከምዚ ባህለ ካብ ወለደይ ዝወረስ ኮዝለኒ ኢሉ ኸሪዑ ተህፃን ክኸደሉ ዝኽእል እውን ይፈጥር እዩ ካልኣይ ከዓ ሰፊሕ ዕድል ንትምህርቲ ትፈጥር ስለ ዘለካ ብዘይ ሌላን ጉሌላን ምክንያቱ ኩሉ መሃር እንድሕርሉ ኮይኑ ኩሉ ከዓ ኣብቲ ምምቕራሕ ናይ ስልጣን ኣብቲ ምምቕራሕ ናይ ፀጋ ናይቲ ሃገር እውን መሰሉ ከረጋግፅ ዘኽእሎ ባይታ እውን ትፈጥረሉ መላውካ እውን የርየካ እዩ ብራብዓይ ደረጃ ዩኒቲን ዳይቨርሲቲ ከዓ ፈጥር ኣለዎ ሕብረተሰብ እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምህናፅ ኩሉ ሰብ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኢሉ ኸሪዑ ከም ሃገሩ ክጣበቐላ ክስውዓላ ክሓልፈላ ከማዕብላ ክሰርሕ ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት እምነት ክሕድር ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ከዓ ብሓባር ተፀርኒፉ ክኸይድ ክኽእል ከሎ ሲ ብዙሕ ብልጫታት ከም ዘለዎ እውን ይንገር
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ 2013 ብዝገበሮ መፅናዕቲ ልዕሊ 90 ኢታዊት ናይቲ ብቋንቋ ኣደ ዝውሃብ ትምህርቲ ደገፍ ከም ዘለዎምን ኣብ ምዕባለ ቋንቋኦም ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ከም ዝገለፁ ኣቶ ሙሳ ተዛሪቡ
ኣብ 2013 ኣኪላታት ተዋፊርና ኣብ ምሉእ ሃገር ኩሉ ተዛረብቲ ናይ ዘን ቋንቋታት መሕተት ተዳልዩ ተምሃሮ ዝምልሽዎ ወለዲ ገለ ክፋ ናይ ሕብረተሰብ ዝምልሽ ሓደ ዓብዪ መሕተት ተገይሩ ነይሩ መሰረት መሕተት ዝብለካ ዘለኹ 90.3% ሲ ኩሎም ደገፍቲ ናይቲ ብልቲ ቋንቋ ዝካየድ ዘሎ ትምህርቲ ምዃኖም መልሲ ይብሉ ብልጫታቱ ከዓ ርእሰ ምትእማን መሕድረሎም ኣሎ ነቶም ተምሃሮ መንነቶም ፈሊጦም ኩርዓት ዝስምዖም ባህሎም ኣብ ምዕቃብ እውን ብዙሕ ግደ ፃወት ኣሎ 3-4 ወይ ከዓ 75% ኦልሞስ ዋላ ፅሑፍ እውን ነዘውትሮ ኢና ጥራይ ቋንቋ ዘይኮነ ሰብ ፅሑፍ ነዘውትሮ ኢና ዝብል መልስታት ትረክብ ሕጂ ሲ ፃዕሪ ናይ ዝካየድ ዘሎ ከዓ ኣዝዩ ዘተባብዕ ኣብ መፅናዕቲ ዝተጨንበጠ ነገር ክትዛረበሉ ትኽእል
ቋንቋ ኩና ማንሳዋን ቅድሚ ናፅነት ኣብ ናይ ቃልሲ ሜዳ ከም ዝተጀመረን እተን ናይ ላቲን ፊደል ዝጥቀማ ከም ናራን ብዳወትን ዝኣመሰላ ቋንቋታት ድማ ድሕር ናፅነት ካብ 1992 ክሳብ 2003 ከዓብያን መፅሓፍ ክፅሓፍ ከም ዓይነት ትምህርቲ እውን ክተኣታተዋን ከም ዝጀመራን እንተኾነ ግን ብሰንኪ ን20 ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ከምዘይማዕበላ ዝተዛረበ ኣቶ ሙሳ እዘን ናይ ላቲን ፊደል ዝጥቀማ ቋንቋታት ኣብ ውሽጠን ዝተፈላለየ ዳያሌክትስ ማለት ናይ ኣዘራርባን ኣጠቃቅማን ቃላት ትልሊ ዘለዎን ኣብ ርእሲ ምዃነን ኣብ ኣናበባውን ብምፍኳስን ብምትራርን ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎን ቃላት ስለ ዘለዎን ከም ቀዲ ብድሆ ምዕባልአን ከም ዝኾነ ኣረድዩ እቲ ቀንድን ዝዓበየን ብድሆ ድማ ነዘን ቋንቋታት ዝምህሩ መምሃራን ኣብ ምርካብን መፅሓፍ ኣብ ምድላውን ከም ዝኾነ ኣቶ ሙሳ ተዛሪቡ ነዘን ብድሆታት ንምፍታሕ ዝተፈላለየ መጽናዓትን ስልጣናታትን ከምዝውሃብ አረዲው
ዘምቡ ምደዋን ቆዘምሩ ዘሎ እንተ ክረምት ሆይኑ እንተ ቡግዚየ ስራህ ሆይኑ ስልጣናታትና ተባቡ ይፈየላሉ ለዚህ ዳይሌክት ነገር ከ አርባዕተ ዳይሌክት እንደዘረብ ሆይኑስ ከኩል ዳይሌክት ዘርቡ ሰባት ነምጻካ ከምቲ መጉ ሆይኑ መጽናዓትና ዘወሩ ከጽቡሉ ዘሆሉ ሁሉን አይሐባር ሰብዝሩ ደውና ፈጠረ አፍየላሉ እና ብነሳቡና ይናራህሙ ገርና መጽሐፍ ከም በሐዲሽ ይህቲምና ሁሉ ዘማዓሉና ተፈጠረ መጽናዓትና ዘወርካው ዘፍየላሉ መንገዲ ይፈጠራሉ አዲም ካን ርስቲ በደዋን ቆም የካዘን ቴክስት ቡክስ ለምህረለን ዘልና ከምቡቡ ወህም ተወሳ ወላጅስ ካትገዝ ይስሙሃት ሚኒስትሪ አባውያ ተምርቲን ቤትንባቡን ከምዝርጋ ሐግበራሉ ንዕብየት ቋንቋ ትግሬ ንዕብየት ቋንቋ በዳዊ ጽሑፍ ዝቁሉውን እናተባባዕካ ጽሐፈሉ መንገዱን ይፍተናሉ ሐቂ ይፍጥረታሉ ኣብዘን ቋንቋ ታዝያተን ግን ኣንፈቱ ተሰናሃበ ዝኽይ ምዃኑ ኸኣትይ
ነቶም ብቋንቋ ደስ ተምሃሩ ሰባት ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣብዝዋፈሩሉ ኣብ ምርዳ ፀገም ንኸይፍ ጠር ጻዕረታት ይካይዱ ከም ዘለው አቶምሳ ተዛሪቡ
አቤት ምርቲ እዘን ናይ ብዙሕ ተዛረፍ ዘለውን ቋንቋታት ከም ዝተኣታት ዋን ገብራለና ኣብነት ኣብ ኤሌመንታርን ሕርያ ሓደ ቆልዓ ተምሃራይ ካብ መጀመርያ ቀዳማይ ክፍሊ ሓደ ናይ ኣሎ ቋንቋ ምምሃር ኣሎ ካልኣይ እንግሊዝ ምምሃር ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዓረብ ነተኣታትዎ ጀሚርና ኣለና እዚአን ሕጂ ናይ ብዙሕ ሰብ ቋንቋ ተዛረብቲ ብምዃለን ብጀካ ትሪጅናል ኣን ኢንተርናሽናል ዳይመንሽን ናቱ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ክልጥኤን እዚአን ንሰርሓለን ኢና ኣብነት ብጀካ ትግርኛ እዚ ዓረብ ንሰርሓሉ ኣለና እንግሊሽ እውን ከም ትፈልጡ ብመጠኑ ሕጂ እዚ ሙልቲ ስፒከር ዘሎ ላንጎጅ እና እዛ ሃገር ካብ ትኽደሉ እዋን ገለ ካብቲ ታሌንጅ ዘጋጥም ዘሎ ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ መስርሕ እዩ ኮይኑ ስማዓኒ
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስራዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍርማ ሓደ ዓመት ገይረን ኣለዋ ነዚ ምክንያት ብምግባር እውን ሎሚ ቅነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዝገበሩ ዝዝከር እዩ ንሕና እውን ንድሕሪት ምልስ ኢልና ኣብቲ እዋን ንዝነበረ መንፈስ ዘንፀባረቀ ፍቅሪ ስዒሩ ዝብል ደርፊ ምስ ዘቕረቡ ስነ ጥበባውያን ሓደ ዕላላ ኣካይድና ነርና ንሎሚ ደጊምና ከነቅርበልኩም ኢና
ኣነ ሓሳብ ረጃዓን ምቕማጠ ያ ብለንደን እዩ ቅድሚ ሕጂኻ ምስ ሰለሙን ኣብ ኣስመራ ንምእሽቱ ኮለየ ትፈልጦ ኣብርሃም ወትባይረ ሓዊ ዝዓርከይ ብሙዚቃ ክጅምሮ ከለኹ ዳርጋ በዓል ኣብርሃም እየ ጀሚረ ምስ ሓዊ ማለት
ፅቡቅ ሰለሙን
ኦ ሰለሙን ባይረ ኣነ ካሕሳይ ግና ንእሽተይ ካንከሎ ክእየ ዝፈልጦ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ግን ኣብ ለንደን ተራኺብና ነርና ብስራሕ ኣጋጣሚ ከይደ ካልኣይ ከዓ ሕጂ እዩ ኣሸንዳ ከዓ ብሓደ ናይ ስራሕ ዕድል ኣጋጢምና ብሓደ መድረክ ብሓደ ሰሪሕና ማለት እዩ
ካሕሳይ ብሓባር ዘቕረብኩምዎ ሙዚቃ ብዙሕ ሰብ እኳ ፈትልኩም ኣሎ እንተበልኩ ከመይ ከም ዝተሰርሐ ግን ምፍላጥ ስለዝደለና ስለዝደለኹ ቀዲምኩም ዲኹም ሰሪሕኩም እቲ ምድላዋት ፀኒሕኩም ድዩ ብኣካል ዲኹም ተረኪብኩም ተለማሚድኩምዎ ኣበይ ከመይ ዝብል ብዛዕባኡ እስኪ ሓበሬታ ሃበና
እዚኣ ስራሕ እዚኣ ክነግረካ ዜማ ናይ ሰለሙን እዩ ግጥሙውን ናይ ሰለሙን እዩ ጥራይ ገለገለ ሕጡባት ኣለዋ ኣብ ታሕቲ ገለ እዮም ትበሃል ዓርከይ ዝበላኣለን ማለት እዩ ኣነ ዳርጋ ድምፀይ ጥራይ ኣዝኣውፍየ ማለት እዩ ግን እንታይ ክብለካ ዘለ እቲ ስራሕ እውን ዝኾነ እና ኣካልቲ ህዝቢ ኢና እቲ ህዝቢ ነቲ ሰላም ከመይ ይህንፀዮን ከመይ እምህጎን ነይሩ ሲ ሓደ ኣብነት ካብቲ ኣብ ጎድናታት ኣስመራ ዝተገብረ ናይ ሰላም ፕራይ ሚኒስተር ኣብ ክመፅእ ከሎ ሓደ ኣብነት እዩ ማለት እዩ ሕታይ ክብለካ ዘለ እቲ ድሌትነት ህንቲእነት ስለዝነበረ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ክሰምዓልት እያ ተሰሪሓ ኣነ ሰሎሞን ዝተራኸብና ማለት እዩ
ሰሎሞን ክንደይ ፃዕሪ ሓቲታትካ ካሕሳይ ብሳኻ ከም ዝደርፍ ኣብ ግምት እቲኻ ዲኻ ትግጥሚን ትዜማን ሰሪሕካዮ ወይስ ዝኾነ ሰብ ምስኻ ከም ዝደርፍ ድዩ ብዛዕባ እስኪ ገለ ርእቲ ሃበኒ
እሽ እምበኣር ፅቡቅ ብመጀመርያ ልክዕ ናይ ሸንዳ ስራሕ أبي لهم تدور لي أنتقن إنهم كحصي خنوم صون حصل عندنا زبل إنه برونو مالشيم كاسيوم كوميتي تسايد بحال الله سلام كوميش بحال مثل ما قرن بتعامي لسيني لازم تحجب لأن إلى ذكى لخون نجار اللي في اللعبة شيء هذا التاريخ أول لخون نجار كتير هذا على السلام مزمور ناس كتير ناس تقريبا ناس تبقى نجار هتحضر تسد من السلام عاوز جميل جدا لحد الزمن يا وصحتها مثلا تلاي سنباتيو عاتو حسايبر ترجو تاني يكونوا ميرو قريب سنبات عاتيو ساتو لك كل سمع عاتو مشتي مزيك عجل تسرحيو توبيس جتني مثلنا أرقاي بحالي سرحو عنون سوستان حساب ليو كنت زور لو حساي أتبر الكبابون هي بحالا لو حاونا أرسيس ناف إلون تحويسو مالك سلازي لك سنبات مثلا سولوس دنت عاتينا أبي صعب أي تصريح موسيقى برغم كل ذبحه لغزار رينجر له لك أدمت عفينا أما غلا كرينا لنا بساوة منه اللي تصرح حبير وانت بحيث روء مدرح لنا سجد وديه سجد لنا ترينجي تغلو في كمي غيرك دمتها ودمت ناسه أو وحيدك تصريح سيد سجد الله أنا غير ألم حجينا كحتى يزر ثميرانه بس ما في مجرى الزر فونير ترينجي وقت عني صانع أننا عيال ذات أمغين سلازي من كي تسوكو سكنات روان جي بكا بسنات سريحيو سم أفع سبقنا سلو أفتدمتو سنزي ناطر درسي نادروف كي عبي نزي مثلا سبقنا جرد خانه
أب حادة خلتك معالتي كمزي عينات سمعت كاون القر درفي قد سمع أزي بها زبلي مو كحصاي نحر بغلتا معالتي كمزي سريحهم كنت أبا باويان أبد حالة في عسران قلن عامتات كسا أخن دي نتهزبي مرابح خميل كا تحسب
زي مثلك بيترا إذا خلتي هزبتا تقولي فيك أنا أترأي تنصبها عندي كرناسي سأمي تقولي أنا قطع يدلوها فيك أزير دحالة في عسر عامتات قمار تبال عناي العامتات يهدي هنا يتفي ولا حانتي كاود تغسب نقر يلا هذي إذا خلتي هزبتا حبابي رس هابي بدعسي نندو قرب اندو دلو وصفي ولا حانت اندو دي بلسو كماسي لغو كموتو آيات أكوبان عزيزي دائما في مكا تعالى فحالي فيه فحانتي هي تحت أصدقى كونترات الإيلة طبعا عزيزي بقى سمون كبزينا خل عرق الكالسل وكونترات بقى سيئلة هذي كان أقاط أبس بقى بكا أقاطيهم بقى تبايسك عجيز عرق اللقاقل تعالى فيه كي تحت أصدقى خيبالك لكي بخسر خايو كذيه كن دابن تريبل عبسي قويها كتكسلة تزدي ببع عقمنا في اللاي ثم أبزغناتي مياد اللو مسارح تي دخلتي وجنن أثوم ناي ميديا سبات بليس بليس نازي تجنير دول نفاس باي سلامتي أجامنا أنت أبركي سلامتي بكا كاب سلام نروح نقر بزحي كاب تحالة في أسرع عامس الإقل نترف دخسرنا يو دخسرنا يو نقر يلنمو بليس يحواتي للسلام أبرت إلا نسرح
أقرأ من قد هاقن كحصاي بمحضر أو ميديا تاتون كوأقصوغان كنقفوغان زفتانو اللو كمقصوغان زفتانو اللو انتاي كتسمعي كواد زخونا رئيتو تحوصو أس رئيتو تات كتسمعي غلها
لا ندايم لك قلقنا رئيتو تقبل رئيتو الله قلقنا خالي تقبل الله وخاصة تقبل كور رئيتو جنو الثالي قول عس عشان داسي كاب عسر تعبوش قال إفرع على فيه إذا انتاي لي كما انتاي لي أسمس معين مغراض مدلية دسلي يس تقبل رئيتو يعني جن تقدر ساتر في عمر بتصرفه ولا عند كترايك على جاي طب بلو مالك اتخيل مالك قتام فيك أنا كم ربع ساعة عندي إيش تأوي سلام حري سلامي تدري سني روكا شعود زلمة أبى أصرف شعود قلت أوكا يو سلام بقى سلس تام مهزار مكا لا نندو لسلام زمارسي ما أنت ما خلص حوار كتاخد شو خمسة كو دري فوقه أجي تايم كمل كام فيك سلامات نزي زي كبلو نسلو قرب أبي جيجا مسمار له فاهم ياسو سلام سلام
تحقاوي مسرح خمزلون ديو وتناي منجستاو ركبون خمزلو ايو ما راح تفلت يوم منجستات عبس مرا حبيرون بلي عمسة يوم بون صوت يوم تحقق يفهم يوم
لا دي مسي مكان حنت ولا كاتل أنا قل زيد عملي زي لنا تون أجر تلوه كن كم زي أحد زي ياسو في العنتي هذا عين ثاني هذا عين قانقا هذا عينات كل مجال داش ميجا نوعات هذا عدي عقا أبغل استمرات وطبعي لي أبكتي خاطر بي استمرات بحو سلام تدينو أوريدي عموشة لبساسة عمي صوم كله توزح زح وينو تبقى له خمس مران عدي سابا بعد سابا كيرو من المقالة تبطو يعرق سيدة كثمرا ونعبدو معات رخيبة قم أرتيستو كل قزيتان لك سلام تيجي يريد أتباهي لسي أنا خا
أكل سلام كويلة خاجامة كبر كتير
سلامون
سفلا لي إتفاق أربعة لي أنا بدل دشان نجيم ما يجي كل تهزي صغري سلام تداني زملو نوعي زري قال إنه در بيرد كل زي بدل أنا بدل دشان نجيم سلام لايك تهزي صاحي زل زجب سلام
كعساي كرمم متأخرنا بمدرج عشان دان أبتاع مدرج وص مسؤول كان فما يتسمع كان نفسه
تعالي كل من طريقة سعد له أرجع همزمك على عين سعد له سليم هون زين سلعي بتقيم وزي أتي سلامك ونزيني نزي أسألك فقر سلام إلى خلا ورسل بالدم نزي هم بين فرد الوزن نزي في تعاد المفراغ وكل ده على في حماق زي أو شيء وقال لي خفال مثلا أقول لك أنك تقول 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 لك أنك
سمعكم مدرب عامي خمس أوان زتم حلالة في مدرب أب أوان أشندا فأرس عروز بالدرفي زتتعوتو سلمون بايرن كحساي برهن زتتعوتو درفي عمل كيتنا مساعتم زكايدنا آلمت أي غنيرو بزن بأرحف الشام الدلاتنا ودينا لنا مني أفورك إيل وامليتي تحان حجرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.